Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Investorerne i både USA, Europa og Asien har startet ugen med at fylde lidt op i porteføljerne og overraskende positive tal. For aktiviteten i både fremstillings- og servicesektoren i Kina her til morgen lover godt for tirsdagens marked. Jeg er Pernille Enggaard. I dag stikker jeg en linje afsted til investor og forfatter Lars Tvede, der har tjent godt på at shorte markedet tilbage i februar. Vi skal høre om, hvordan han agerer i markedet PT, og hvordan han mener, at verden og de finansielle markeder kommer til at se ud de kommende måneder selvfølgelig på den anden side. Og der er nemlig en anden side af coronakrisen. Her i studiet er min wingman, Lars Svendsen. Du havde en god dag i går, Svendsen. Jeg delte en artikel på Bloomberg på min Twitter-konto. En artikel, hvor der stod, at mens de tyske aktieindeks har mistet op til 30% i 2020, har aktierne i Drägerwerk AG og Co. steget med 80% siden marts, hvor de fik en ordre på 10.000 ventilatorer og andet medicinsk udstyr. Hvordan så du den komme, Svendsen?
Jamen, det var gammel kendskab. Det var ikke noget, jeg har aldrig haft aktier af, og jeg nåede heller ikke selv at købe nogen privat i den. Jeg har kun haft
det er godt, du tænker på Millionærklubben først.
Jamen, jeg handler i princippet altid Millionærklubben først, men nu har vi så det problem, at man ikke rigtig kan se, hvad jeg laver. Men altså,
Det skulle snart ske, at man kan følge jer på Saxo Banks trading floor.
Men altså, princippet skal jo være, det har vi også hjemme i verdensfirmaet, at vi handler først in the open, ikke? Og så bagefter kan vi selv følge efter.
Hvor længe har du fulgt Drägerwerk?
Jeg har kendt den i 20-25 år. Den var jo fra 1895, så jeg var ikke mere fra starten. Men jeg har bare mødt den. Jeg mødte den på et museum med sådan en dykkerdragt eller en gasmaske fra en krig. Og sådan noget. Og de laver alting af den slags. Og hvad kan man sige, meget avanceret luftteknik. Og så i 50'erne, da man fik polio, der var jo en virkelig slem sygdom, der ramte børn. At der, som jo lammede lungerne, at der lavede de så lidt, der kom til at hedde en hjernlunge, og som så blev forgængeren, kan man sige, for en rigtig respirator, som vi har den i dag. Og det er jo sådan en tysk finmekanisk virksomhed, der har 15.000 ansatte, men den har en lav børsværdi. De tjener heller ikke så mange penge.
Er det sådan en mellemstor tysk virksomhed, ikke?
Ja, det ved jeg ikke, du kalder det for, men altså 15.000 ansatte, det er jo sådan, okay. Der er jo kun vel 7 virksomheder i Danmark, der er 10, der er større. Så den er altså pænt stor, men han laver det her, og han er utrolig dygtig til det, han laver. Han laver også til altså stadigvæk alt muligt andre ting. Mm-hmm. Men det har aldrig været, den har været børsnoteret siden 2005, og det har ikke været sådan en boom-aktie, og nogen har elsket at holde de der fangforedrag om og sådan noget. Det har de ikke gjort, men jeg mener bare, han må være placeret rigtig sted. Jeg har også købt den anden, som er mere langsigtet, der hedder Siemens Healthy Nears. Og det er jo så Siemens, hvad kan man kalde det, for alt inden for medico-udstyr, som er alle former for scanning, og vist nok også røntgen stadigvæk. Det er jo et gammelt produkt nu, røntgen, men også kontrastvæsker, du bruger til de der scanninger, og så er det jo overvågningsudstyr med elektroder, alt sådan noget. Halløj. Men det er jo det er et selskab, der går på børsen, ligesom de har Siemens Gamesa på børsen. Ikke? Mm-hmm. For meningen er, at den skal stå selv, men der er meget få aktier ude, og det er, den kommer ud på 32 og koster 35 i dag. Den er aldrig kommet fra start, som den har været på børsen i 2 år. Det er sådan en, og den skal jeg også, den har jeg aldrig købt endnu selv, men den skal jeg, men det bliver, altså Siemens, det der Healthy Nears, og koden er SLH, det bliver altså, det er en køber gennem, det er sådan en, den skal ligge i 5-10 år, fordi det er ligesom vi har haft vores, jeg har haft Øsur i mange år, ikke, det har det ikke mere, men fordi den er overkogt, ikke, men hvad hedder det, at det er sådan en, du kan.
Så Drägerwerk, det var sådan en hurtig corona-indsæring?
Ja, og formentlig sælger den måske allerede i dag, eller sådan noget, fordi jeg vil jo gerne over i noget andet. Vi er utålmodige folk, og nødt til, og det er, hvad hedder det, jeg vil jo egentlig gerne over i olie. Fordi olieprisen er helt I
17 den er banket ned, ja. Den er nede på laveste niveau i 17-18 år. Det kunne vi høre, ja. Ole Hansen fra Saxo Bank sige i går. Og det er altså ikke, nu er der rygte ud om, at USA og Rusland skulle tale lidt sammen. Vi har jo OPEC, Rusland og USA i en åben priskrig, men altså, så har vi altså også den underliggende coronakrise. Vi har sådan nogle lærere, der buner, så de skal jo have en rigtig, rigtig god samtale, hvis de skal gøre noget ved priserne.
Jo, det der er, jo, men balladen er jo med dem, at at det er jo var jo en priskrig, der så eller magtkamp mellem de to nationer primært, ikke, hvor Rusland havde tilsynet af OPEC, og OPEC er jo en blok, hvor Saudi-Arabien er swingproducer og bestemmer, ikke? Ja. Men de synes også, at de gerne vil have holde høje priser. Det gik jo meget godt, og Mexico er også med, så vidt husker det. Men så, jeg kan ikke rigtig helt finde ud af det, i mit hoved, det kan godt være, at jeg er naiv, men er det også lidt konflikten mellem dem, de er jo mod hinanden i Syrien. Fordi Saudi-Arabien er mod Iran. Iran er i Syrien og støtter Assad-regimet, som russerne støtter. Så det er sådan noget råderi, hvor de i virkeligheden er Saudi-Arabien og Rusland jo indirekte i konflikt med hinanden via mellemmænd i Syrien. Og der er altså et aspekt der, og det sætter dybt i dem, for det handler jo om shiaer og sunnier, ikke? Nu er russerne jo hverken det ene eller andet, men de er jo russisk ortodoxe, men de har valgt side. Og det har de jo gjort, fordi de altid har tænkt mange penge til gode hos Assad for at være han og købe der våben. Og det andet er, de vil meget gerne have et sted, hvor de kan have en base ud til Middelhavet. De har jo altid haft et kompleks om, at de sad låst fast bag Bosporus, ikke? Altså op i Sortehavet. Men det er vel ligesom det langsigtede mål i det. Mm. Og det ligger bagved det. Men balladen er bare, at der er ingen af de der lande, der kan leve med så lave oliepriser, og det kan olieselskaberne sådan set næsten heller ikke. Jeg mener, at det her felt, vi har, som er et glimrende, det er et af de bedste felter, der har fundet nyheder til, det vi talte om i går, Sverdrup, og ud for Norge, sådan et godt stykke op, i det, der hedder Norske Havet, at de har vist nok en, kan man kalde det for en fuldkostpris på $18. Hvis de får olien op til $18, eller får det hjem, så er det betalt. Men det er jo først derefter, at de egentlig tjener et overskud. Mm. Og i oliebranchen skal du, de er simple-minded people, de er amerikanere, ikke? Dobbelt op. Det er det, du skal have, ellers så gider de ikke. Så siger du, ved du hvad, lad olien ligge dernede, til det bliver bedre tider, så tager vi den op. Mm. Så de skal jo, vil jo ikke reelt set helst producere under $30. Og det er et glimrende felt. Så er der nogen, der er dårligere, ikke? Mm. Og der er også nogen, der er billigere.
Lars Svendsen, ja. Jeg vil gerne dykke ned i dagens handler, men inden der, så vil jeg gerne lige høre, hvordan dagens marked ser ud, nu når vi er 7 minutter inde i handels.
Ja. Jamen, det ser jo fint ud, at du vil se. Nu han stiger igen. Mm-hmm. Han er oppe i 416 og stiger 2,7%. Der har været lidt ryk i ham. Og
gang i Genmat, der er gang i DSV.
Ja. Og det er jo så, kan du sige, er lidt inde på midten af banen, ikke? Hvor indekset stiger omkring 3%. Mm-hmm. Så det er der en på det punkt fornøjelig dag. Mm-hmm. USA steg jo også 3,25% i går, eller sådan noget. Men Asien har faktisk haft en sådan lidt blablablab dag, altså sådan lidt småsur og lidt op og lidt ned, og ikke rigtig kan noget. Så det er her hos os, at det begynder at se en smule bedre ud, ikke? Og det er, men altså, det er jo tynd is, og så må vi jo spørge om, hvor langt det er torme i 58. Hold nu kæft. Tænk engang, det var da dejligt at se. Men
det luner.
Ja, nå, men ikke, men så jeg kommer der sådan en ind på.
Lars Svendsen,
vi har i hvert fald indtil videre en god dag, men jeg vil bare sige, fordi vi har en sommer, svagel gør ingen sommer, alt det der.
Nej. Det talte også lidt om i sidste uge, hvor vi havde tre gode dage, og så sluttede vi negativt fredag, men nu har vi haft på mandag, og nu starter det godt tirsdag.
Jo, det er fuldstændig rigtigt, men altså, du har også et marked, hvor der skal ikke ret meget til. Hvis du råber, at ulven kommer, og I skal ligge hjemme på sofaen i en måned til, så går alle amok og omvendt. Hvis du siger, at nu kan I sådan set komme ud og lege på græsbenen, så bliver alle glade. Så det er stort set der, vi er. Og så det store problem. Vil du høre min prognose for det her? Jeg sidder jo også og gætter.
Hvor lang tid tager det?
Jamen, jeg vil sige, men jeg tror faktisk, at Danmarks belastning af det her vil være maksimal her i den uge, vi er i nu, og det tal, du skal følge, hvis du finder, hvad for indikator skal vi kigge på, det er antallet af nye indlagte. Det er ikke, hvor mange der er indlagt, men hvor mange, fordi de bliver jo hængende i et vist stykke tid. Mm. Og ikke hvor mange, der ikke er respirator, men det er et kapacitetsproblem, og det er heldigvis lavt, men det er, hvad hedder det, antallet af nyindlagte, det handler om. Fordi det er dem, der viser lidt om, hvordan det ruller. Og det der tal med, hvor mange der er smittet, der er smittet, vi har siddet til morgen og gættet på det, mellem 100 og 200.000 i Danmark. Mm. Det er vores prognose herfra. Det der med 5.000 og 2.000 og hvem er tester, det, glem alle de der tal, de er ligegyldige. Ja. Det er en helt, helt anden dimension.
Selvfølgelig kigger vi alle sammen på coronatallene, det gør de i hele verden. Men nu kan vi så også læne os lidt om, at de her positive tal for PMI-sektoren i Kina, som jeg nævnede indledningsvis, ja, som siger noget om der er ved at komme i gang i Kina igen. Og det ser altså sådan ud stille og roligt, både inden for fremstilling og servicesektoren. Så bliver det næste spændende tal, det bliver altså jobrapporten for USA på fredag, som viser, hvordan... Ja, nu sagde du det selv.
Det er nærmest skidt, den bliver frygtelig.
Ja, og den, jeg tror, det er jo så fra midt af marts, den tæller, så det bliver
kun værre. Nej, så er ikke noget at blive frygtelig. Men,
nej, ja. Det er jo også interessant at kigge på. Lars Svendsen, et andet sted, der er interessant at kigge, det er egentlig Bavarian Nordic, for lige at trække den helt ned i der, hvor... Der var Johnson & Johnson, som jo sidder på en procentdel af Bavarian Nordic.
Det er sig.
Ja, de har meldt ud, at de har indledt, der kom en pressemeddelelse for dem i går, nu abonnerer jeg på dem, fordi du viser så stor interesse for det, at deres selskab har åbnet positive resultater med en vaccinekandidat, som nu sendes videre til klinisk fase 1-studie, og de muligvis har en vaccine klar til nødbrug, hedder det, der kunne være klar i starten af 2021, men altså det er en klinisk fase 1, og så er der altså også en fase 2, og der er en 3, og så hedder det markedsføring den. Men i relation til Bavarian Nordic og den her aktieemission, nu bliver jeg nødt til at prikke til dig.
Ja, ja.
Du havde sådan lidt teori om, at der kunne Johnson & Johnson måske for alvor komme på banen, og de lå kun og ventede på at bide til at købe Bavarian Nordic. Ja. Men nu ser det ud som om, at de ligesom har afhændet...
Nej, det er rigtigt. Og det der skulle have kommet med ud om det, at de ikke har været med på tegningen, og dermed har lavet sig... reducere nedad, og det i hvert fald, hvis jeg var Johnson og var interesseret i Bavarian Nordic, og de har jo faktisk 4 projekter med dem jo, men så ville jeg jo have brugt lejligheden til at snuppe noget af det der tegningsværk op via at lave talt med Citibank og Nordea, som har stået for det. Det har de ikke gjort, og det er jo det er meget skuffende, synes jeg, fordi jeg mener, at Bavarian må jo passe ind i deres, hvad hedder det, ekspansionsmulighed ind i det her. Og Ebola er under godkendelse i Europa nu hos EMA-myndighederne her, ligesom de har FDA over i USA. Men hvad hedder det? Det er jo så spørgsmålet, om der er for mange høvdinge, der ikke ved, hvad de laver, eller de har sådan et investeringsselskab, som sidder med det der, eller det er en strategisk valg, at de ikke interesserer sig for Bavarian som investering, men kun som samarbejdspartner. Og det er selvfølgelig det er jo heldigt. Jeg havde jo forestillet mig, at de en dag, for Bavarian bliver jo etten på et tidspunkt af nogen. Så spørgsmålet, hvem skal æde dem?
Nu er vi indtil videre ventet 8 år.
Nej, jeg har ventet i...
Ja, du har ventet længere. Min tidsregning.
17-20 år på det der. Jamen, jeg har været med i fra 3 eller 0.
Men ændrer det her dit syn på casen, Bavarian Nordic?
Nej, det gør det ikke. Hvis der kommer en større statement fra direktionen i J&J derovre om, at de synes, at de er nogle fjolser op i Kvistgård, og de kan kun lave det, de kan, og længere rækker det ikke. Så vil jeg blive dybt bekymret, men hvad hedder det? Så længe det ikke er det, så tror jeg, at det er et organisationsproblem. Vi har jo den der gamle joke fra en eller anden film om en, der havde udkonkurreret en virksomhed, så siger, jeg smadrer den her virksomhed, siger nevøen til sin onkel der. Er du rigtig klog, Jens? Det er vores datterselskab. Nå, det er jo sådan lidt det samme, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør i en virksomhed, og det er jo ikke ualmindeligt, men, og der er også flere, der har, folk er jo vilde, der er også nogen, der har øget deres short-position, der er shortet for...
I Bavarian Nordic.
Ja, i Bavarian, det vi taler om nu, med for 7,6%, det er jo lidt vildt, og den er helt nede i stort set ingenting jo i børsværdi, det er, men altså, så, ja, for mig er det at samle penge op på gaden, men hvad hedder det? Jeg har samlet mange af de penge op, skal jeg så sige. Men, så
jeg skulle til at sige, at du måske skal kæft om dem.
Det viser jo lidt om, hvor svært og hvor åbent spørgsmålet er. Fordi hvis Trump tager telefonen og siger, ved du hvad, nu skal vi altså have alle de vaccinefabrikker, vi kan fat på i den her verden, ikke? Så står de jo deroppe efter en halv time, og så siger de, send en fra ambassaden, det er det samme, det er ligegyldigt. Send en militærattaché. Det er ligegyldigt. Bare send en. Og det er jo det, hvor man siger, så længe er vi ligeglade, så bagefter, så skal vi have fat på det hele.
Lars Svendsen, der er flere af vores lyttere, der har spurgt, om det er tid til at købe op. Det kan spørge dig om, og det kan jeg også spørge Lars Tvedum om her om lidt, selvfølgelig. I kan være med os hele vejen, som I plejer. Den direkte linje herind, det er på sms'en. I starter med at skrive Mio, og så sender I afsted til 42 42 03 21, og det har de første fem gjort allerede her til morgen, Lars Svendsen. Og de spørger dig, skal vi købe op nu? Og der har vi jo talt de sidste par dage, vi har allerede omkring det, at man kan godt opleve det her, et bear market rally, at vi får nogle sving opad, men ellers er det et nedadgående marked, vi er i.
Ja, det er det. Og det er nok, det vil lige snakke om, hvilken formation for aktie. Jeg troede oprindeligt, det blev et Y. Altså en ordentlig nedtur, som sådan der blev forlænget gevaldigt, men og så røg vi hurtigt op igen. Og det gør det nok ikke, fordi man der er jo gået, politikerne har jo kompliceret det her og gjort skaden værre, fordi kuren er værre end sygdommen. Og det er jo det, at hvis et samfund vælger at lukke sig selv ned, fordi man er bange for noget og taler om forsigtighedsprincipper og alt muligt sniksnak, det kan man jo sige om alt, men jeg kan, alle mennesker skal blive hjemme i sengen, så har vi jo bekæmpet alt, og så dør I sult, så det er det. Så har vi løst alle problemer. Men Christian er heller ikke noget problem med at have sig narko og alt muligt.
Så vi bare skal passe lidt på med at købe op nu?
Ja, det mener jeg faktisk, for jeg tror, at det, du skal gøre nu, det er, at og jeg ved det jo heller ikke, men bare sige, køb, hvis du køber nu, skal du købe kvalitet. Du skal ikke købe rebound. Altså, man vil sige noget, altså to store muligheder. Enten køber noget, der fuldstændig smadret, og så ryger det opad. Det er egentlig det, jeg har gjort her. ISS, G4S, Danske Bank. Danske Bank har jeg jo kapitaliseret på, men hvad hedder det? FL Schmidt. Det andet er kvalitet. Og det er jo sådan noget, man sidder og siger. Det er jo så Carlsberg, det er måske Vestas, og hvad hedder det? Øvrigt Rockwool, som vi havde i går, som vi lavede det fis med, på grund af at isolere folk. Men det er jo også et kvalivare, der er kommet ned. AP Møller begynder også at være der, men han er jo så hårdt eksponeret. Det ved alle, at det er måske ikke lige der, vi skal være hurtigst ud. Men køb kvalivare. Det mand mener jeg også er det. Jeg har alle de der aktier selv. Mm. Men
jeg kunne også tage Ørsted med i den skuffe, hvis man ikke lige hedder Lars Svendsen.
Ja, men det kan man ikke. Men Ørsted er en... undskyld, nu tager vi tager ikke også. Ørsted er en historie. Og i og med, at de lever offentlige bevillinger til det der fisk, så er de immune. De er immune over for konjunktur. Men det er, fordi de lever af socialhjælp.
Velkommen til jer, der kigger med live på vores Facebook-side. I er velkommen til at skrive kommentarer til hinanden. Følg også til os her i studiet, men den primære linje herind til, den er stadigvæk på sms'en, som altså er 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Lars Tvede, velkommen til Millionærklubben.
Jo, tak skal du have.
Lars, hvordan går livet sin gang i Fabier, hvor du opholder dig?
Altså, der er så meget corona i Fabier, så det nærmest flyder ned ad gaderne. Der er en læge, som udtalte til pressen, og det er over en uge siden, så vidt jeg husker, at de mener 60% af folk i Verbier har corona. Og der er en lokal rundspørge i et Facebook-profil, hvor man spørger folk, om de mener, de har haft corona eller fået det bekræftet. Sidst jeg tjekkede, der var 7, som havde fået det bekræftet, men der var sådan langt over 100, som var helt sikre på, at de havde haft det. Og jeg har en god ven, som kommer her tit. Han hedder Jakob Due. Han fortalte mig, at ud af de cirka 30 venner, han har i Verbier, der er jeg den eneste, som ikke har haft corona. Så jeg ved ikke, om det besvarer dit spørgsmål.
Det kunne være, du skulle se at få det overstået, Lars Fede, han har sagt. Ellers kan det blive en lang forår i skyhytten, tænker jeg.
Ja, det tænker jeg også. Altså, sådan rent, ud fra rent personlige motiver, så vil jeg egentlig helst have det, fordi så behøver jeg ikke bekymre mig om det. Men man har jo også en form for samfundspligt, synes jeg, til at stoppe smittekæderne. Derudover så ville det være meget rart lige at se, om de her allerede godkendte mediciner, man tester nu, som hydroklorokin og andre virker, fordi at skulle der komme problemer, og så ville det være rart, man kunne få noget medicin, som gør, at man kommer over hurtigt over det og har mindre livsfare, selvom jeg ikke ville være den sådan typiske risikokategori.
Ja, du er over 60, du husker det nu.
Nej, lige sådan, så nu var jeg venlig ikke at nævne det, Lars Svendsen, men jeg kunne godt se, at du skulle bare ud med det. Nå, nu skal du høre, vi vender tilbage til verden. Lars, vi vender tilbage til livets gang. Nu skal vi lige i aktiemarkedet her. De sidste måneder, der har du altså ikke været karrig med at dele ud af dig selv i medier og på din Facebook-side, hvor du blandt andet eller hvor jeg blandt andet har fulgt lidt med. Og der har man kunne se, at den 21. februar, der solgte du alle dine aktier. Den 25. februar, der går du short. Den 12. marts, der tager du profit på halvdelen af dine short-positioner, fordi du mener, at vi er sådan tæt på et naturligt mål for faldene. Den 24. marts, der køber du så halvdelen af din portefølje tilbage, men sat sammen på en lidt anden måde. Hvordan? Det skal vi selvfølgelig også høre. Men jeg godt tænke mig at vide, hvad fik det til at sælge ud den 21. februar?
Det var, jeg spurgte tilbage for at finde ud af, hvornår jeg selv blev opmærksom på coronaproblemer. Det var, så vidt jeg husker, den 8. februar, der postede jeg noget med, at det ser sgu farligt ud. Jeg postede bare et billede, sådan et overbliksbillede over corona-udbredelsen, og så sådan en lille enjoy med forskrækkede øjne. Så jeg havde sådan lidt øje med det, men så vågnede jeg den 21. februar, så har jeg i min telefon liggende ved siden af min seng. Det er stik imod alle råd. Og så starter jeg med at ligge i sengen, henter en kop kaffe, og så læser jeg, hvad der er kommet ind af e-mails, så der er typisk nogle analyser fra forskellige, jeg følger. Og der var to analyser, en fra Goldman Sachs og en fra Bank Credit Analyst, og de skrev begge to rigtig meget om corona, og pludselig gik det op for mig, at det her, det var en virkelig alvorlig sag, og den havde passeret et punkt, hvor det ikke længere kunne stoppes. Og så ringede jeg til mine banker og sagde, at de skulle bare sælge alt. Og så gik jeg til computeren, og så skrev jeg en historie om, at jeg havde gjort det, og jeg havde gjort det på grund af corona, og så begrundede jeg det.
Mm. Hvor berigende har den manøvre været for dig?
Den har jo været god. Det er jo, der er jo to elementer i det. Det ene er, at man slipper for tabet. Det andet er også, at man er likvid, når det er billigt.
Mm.
Men så der var ikke noget simpelt i det her, fordi at det er jo svært at ramme bunden, og det er svært at være short, som jeg var undervejs med. Det, jeg er altid virkelig nervøs, når jeg er short i aktier, fordi at det er jo ligesom, hvis jeg må sige det på den måde, at pisse mod vinden. Man ved altid, det er midlertidigt, fordi det er den langsigtede...
Lars Svendsen klapper af dig.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
du tisser også tit imod vinden.
Nej, jeg har aldrig i mit liv været short, kun på bær. Jeg har aldrig prøvet det rigtigt.
Nej, det er en manøvre, han ikke våger sig ud i. Han har ikke råd til rens af bukserne bagefter. Kom.
Det er ikke noget, jeg vil anbefale. Det er ikke noget, jeg vil anbefale nogen. Jeg gør det en gang med den selv, men det er altså kun, når jeg føler mig meget overbevist om, at det vil lykkes.
Mm. Det gjorde det jo så, Lars, nu har jeg kendt dig rigtig mange år, og du er forfatter til rigtig mange bøger også, Krise, Krak og Kaviar, bare en af dem, og Børsmarked Psykologi. Har du prøvet sådan en marked før? Har du tidligere haft sådan en stor gevinst, som den, du lige har oplevet her?
Ikke i procent af mine handler, nej, det har jeg ikke, nej. Og det, altså, det er jo sådan noget mærkeligt, fordi at, altså, det, som du siger, den 21. solgte jo ud. Den 20. havde jeg jo ingen anelse om, hvad der ville ske. Og det er jo det, man kalder at stå af i Roskilde og sælge ud den 21. fordi at få timer efter at have solgt, det begyndte det hele at skride sammen. Mm. I øvrigt tror jeg, at det faktisk var utrolig nyttigt for samfundet, at der kom så brutal en reaktion i aktierne, fordi alle lande, alle politikere, sundhedsstyrelserne osv., de snorksov jo. Altså, der var jo ingen, der gjorde noget som helst, eller havde taget nogle forholdsregler, og det, der vækkede dem, det var, at aktiemarkedet vågnede, og det er jo egentlig noget, der meget ofte sker, det er, at aktiemarkedet ser tingene før, så mange andre ser dem.
Mm. Nu har du så her den 24. marts gået ind i markedet igen. Hvad får dig til at tro på, at det er tid til det?
Der er en del forskellige forklaringer. Så har vi en halv time. Nej, men
Du starter bare for lille af, Lars Fed. Jeg skal nok sige stop, hvis det bliver for meget.
Jeg vil starte med at sige, at aktiemarkedet er en leading indicator. Altså det er en som jeg allerede har antydet, det er en indikator, som er forud for, hvad der sker, og den er meget tidlig. Og altså normalt, altså en nøgleregel er, at aktiemarkedet topper 9 måneder før økonomien topper, og aktiemarkedet bunder 5 måneder før økonomien bunder. I det her tilfælde, der toppede aktiemarkedet få uger før økonomien toppede, og det var fordi, at corona kom helt ind fra siden, og var slet ikke en del af folks modelapparat. Men nu skal den så til at forsøge at bunde 5 måneder før økonomien bunder, og der er altså stort set ingen kvalificerede økonomer, som ikke tror, den bunder meget snart. Altså konsensus view, det er, at økonomierne bliver helt forfærdelige i det her kvartal. Mm. Men også, at der kommer en meget stor rebound i tredje og fjerde kvartal. Det vil sige, ud fra det synspunkt, så er det nu, at aktiemarkederne de skal bunde. Faktisk ville de typisk være bundet jo meget tidligere, men det her, det er så det er sket så bredt, så på den måde er det usædvanligt. Det andet er værdisætning. Og jeg har jo postet noget her i weekenden, som I også har delt, kan jeg se, hvor jeg sammenligner det med aktiemarkedet med at købe en bakke æbler. Så du køber jo discounted cash flow, som man siger. Altså, du køber retten til indkomst fra aktierne mange år frem. Mm. Og selvfølgelig discounter man det med en eller anden faktor, som man vil sige, at næste år, hvad der bliver tjent næste år, er vigtigere for dig, end hvad der bliver tjent om 20 år. Så det er måske næste år gange 95, og så er det året efter gange 90, og så er det året derefter gange 85, eller på en eller anden måde, så discounter man, eller skulle jeg sige 0,85. Men hvis du køber en bakke med 20 æbler, så du står og kigger på den, og så finder du pludselig ud af, at æble nummer 1, det er i år, det er pilrøden, det er ordmæld og helt værdiløst og forfærdeligt. Så er det klart, så siger du, okay, der er 20 æbler der, vi skal have en discount, man måske jo sige 5-7% eller 8%, fordi der er røget æble. Omvendt ved man jo godt, at på lang sigt, at der kommer jo recessioner, så der vil jo være rådne æbler måske i 10 år, er dårlige, rigtig dårlige, ikke? Eller måske 2 ud af 10 er dårlige. Men det giver ingen mening, at det skal koste 30-40% mindre, fordi man der lige er et rådende æble. Jeg vil lige sige, hvis ikke der havde været en recession nu, så er den kommet om 2 år. Mm. Så, eller om 1 år, måske ikke selv så drakonisk. Men så det næste er, at
ja, hvor langt kom du med de æbler der?
Hvad mener du?
Ja, jeg tabte lige tråden med de der æbler, hvor langt du var i historien.
Jeg siger bare, at du har, altså du kigger på, du køber retten til aktiernes afkast de næste mange år, mm. og fordi at det bliver dårligt i år, så vil du ikke give fuld pris, men der er ingen grund til, at retten til mange års afkast skal være 30-40% billigere på grund af, at vi har et dårligt år i år. Hvis vi så går ind og kigger på året i år, jeg har kigget på en masse forskellige bankers forecast for, hvordan økonomien bliver internationalt, og for eksempel i USA, og det er jo noget med man siger første kvartal, altså sidste del af første kvartal, der begyndte jo mange økonomier at lukke ned, og andet kvartal er helt forfærdeligt, så det er måske sådan, på globalt er det -1 til -3% i første kvartal, måske er det -5 til -10% i andet kvartal. I USA snakker man om -25% eller sådan noget i andet kvartal. Men man snakker også om, at det kommer voldsomt tilbage i tredje kvartal og fjerde kvartal. Og overordnet for hele året, der snakker man om, for eksempel i USA, -3-4%. Mm. Okay, så hvis der ikke havde været corona, hvad havde det så været? Og vi snakker om bruttonationalprodukt her, så havde det været +2 cirka. Det er trend vækstraten. Okay, så i stedet for +2, så står vi til at få, lad os sige, -4. Så der mangler 6%. Og der har så Nationalbanken og staten, de har så gået ind for at kompensere for det. Og staten, de har lavet en pakke, som er på 10%. I forhold til, at der manglede 6% vækst. Så de har overkompenseret. Så ganske vist, så noget af det er lidt omkring en fjerdedel, det er lån snarere end ydelser. Mm. Og det er ikke alt sammen, der kommer i år, men de har helt klart udfyldt det hul, der er i bruttonationalprodukt. Og derudover så Nationalbanken, de havde jo en øvelse i katastrofemanagement i 2008-9-10, og har jo helt arsenal af ting klar, og det har de jo så sat i gang igen med det samme. Mm. Men meget, meget stærke rentesænkninger og quantitativ easing osv. Så myndighederne har været virkelig hurtige, de grebet virkelig hurtigt ind. Og når coronakrisen, og måske skal vi også lige snakke om, hvad tror vi, der sker med coronakrisen? Det var selvfølgelig den store ubekendte. Mm. Men når det værste begynder at drive over, og man begynder at åbne samfundet op, så har man altså et ekstremt stimulerende miljø. Og så kigger man selvfølgelig på værdisætningen af aktierne. Og da de bundede, og det er jo ikke så længe siden, der var risk premium, som vi nok skal have defineret, men det var omkring 8,9% i USA. Risk premium, det er forskellen mellem indtjeningsprocenten i aktierne og afkastet på 10-årige obligationer eller afkastet på bankindskud. Typisk er det 10-årige obligationer. Mm. Så hvis man tager en standardmodel for, hvor meget aktierne forventes at give i afkast på lang sigt per år i profit, og sammenligner det med, hvad får du i afkast ved at købe de der omsvære 10-årige statsobligationer, så var det altså 8,9%. Nu er aktierne steget så meget, så vi er tættere på 7%, men det er en meget høj risk premium. Og man har jo forskellige typer af investorer i markederne, men der er nogle investorer, men nogle gange kalder real money. Real money, det er pensionskasser, det er sovereign wealth funds, det er store family offices osv. Og det er investorer, som investerer langsigtet. Altså de skal have optimeret et meget langsigtet afkast. Og de giver ikke deres penge, og de kan ikke ligge og gå ind og ud og ind og ud, fordi er alt for store beløb til at kunne gøre det. Og real money, de ser det her som en bare mulighed. Så de kigger jo, altså de kigger meget langt tilbage, kigger på statistikker over, hvad ville der være sket tidligere, hvis man havde købt, når der havde været en korrektion på 30-40%, eller en one day drawdown, som vi har haft på 10% og så videre. Og de kan jo bare se, at der er stort set uden undtagelse, er det sådan, at det har været særdeles fordelagtigt at købe ind i sådan noget. Mm. Så de vil selvfølgelig, alle vil jo gerne ramme bunden, og det vil de jo også. Men hvis man forestiller sig, at man sidder og er fondsforvalter for en statslig fond som norske eller saudiske, eller administrerer en milliardformue for en eller anden super velhavende familie, så tænker man, det her, hvis jeg får købt ind bare nogenlunde rigtigt i det her, så er min karriere sikret i mange år frem, fordi så vil mit afkast blive bedre end ellers. Mm. Og de ligger ikke og fedter rundt med, om man lige rammer bunden. Det er ikke så vigtigt. De skal bare købe ind i det her. Mm. Så der er andre typer investorer, som bliver enormt grebet af nyhederne og tænker på, hvordan er økonomien de næste 2 måneder eller 6 måneder. Og det er dem, som meget ofte kommer til at se det mere negativt, end det er, fordi de ikke tænker på det der med de 20 æbler, de tænker på et halvt æble. De kigger bare på det her rådne æble og siger, at det er helt forfærdeligt, at aktien skal langt, 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 langt ned. Mm. De tænker ikke på, at det kan være 2021 er helt fantastisk. Altså rebound, folk vil jo være super lykkelige, når de kan komme ud og flyve og rejse og gå på restauranter og alt muligt. Så det kan være, det syder og bobler allerede næste år. Så det, der sker i sådan en situation, efter min mening, det man kalder en akkumulering, det vil sige, at de store professionelle investorer, de køber op, og de skræmte små investorer, de sælger ud. Det skal også siges, at der er nogen, der sælger ud, fordi de har brug for likviditet, og det er jo selvfølgelig helt tragisk, og derfor er der også, man kan sige, der er også noget socialt, en social forpligtelse i, hvis du kan, at købe op og stabilisere og bidrage med sine egne små penge til at stabilisere markedet på det her niveau.
Jeg vil gerne vende tilbage til, hvad du har i din æblekurs selv, Lars Tved, PT. Vi selvfølgelig også tale om på den anden side af corona. Det lyder på dig som om, at Du har også været ude og forudsige, ligesom så mange andre, at der kommer en recession alligevel her om et år eller to. Den snak havde været inden corona, men at corona kan simpelthen piske en stemning i vejret, så vi får et endnu større nyk opad det kommende år. Det lyder også på dig som om, at du har en forventning om, at verden kommer helt tilbage til det normale. Forbrugerne kommer til at forbruge det, vi har gjort før osv. Men inden jeg kommer dertil, så har Lars Svendsen lige et nyk til dig.
Nej, det var kun, at du sagde, at du var en real investor. Ikke? Og det er jo præcis det, jeg er. Naturligvis, jeg bare sige, at jeg er jo en rigtig investor. Jeg har ikke gearing, og jeg har ikke, jeg kan holde ud i mange år. Jeg har haft tankrederier i umindelige tider, ikke? Og nu er der så bonanza om sider, men for at nævne noget, ikke? Men altså, det er jo det, der er de rigtige penge i systemet, ikke? Og det er formentlig også der, at når, jeg tror sådan set ikke, vi overstår ulykkerne endnu, men det kan vi lige tage om lidt, hvis jeg skal sige det, men når det kører opad, og jeg har stadigvæk en gæt på, at vi rammer 15.000 for dags i år, men hvad hedder det, så er det jo fordi, det er real money, som ligger i alle, når alle tyskerne ikke vil betale negative renter, og de har stort set ikke aktier i deres portefølje, når de kaster sig ind og vil købe BASF og Folkevogn og alt muligt andet, de kan få det til spotpris, jamen så, hvad hedder det, så vil det der marked jo drøne op. Og så er det, at alle, der sidder de der, med kloge ord, gearstang og fine ord i og interviewer børsen, ikke? At de kommer aldrig med. Fordi så er de jo væk. De aktier er jo væk. Fordi det andet, de kommer tilbage igen efter 10 minutter. Ikke? Det er jo sådan Hovgaard, når han farer rundt i manisjen. Altså, han er jo den ene dag har den, den næste dag har den. Ikke? Men det er jo lånte penge, og derfor er de der ikke vel. Men det er de andres. Real money. Og derfor er det real money, der på lang sigt bestemmer markedet.
Det tænker jeg ikke, du kan være uenig i, Lars Tved.
Nej, og der er jo, Warren Buffett, han sidder jo på over 100 milliarder dollars, der er det, der hedder rebalancing, som sker lige nu jo, hvor man har de her portføljer, som har et mandat til at være for eksempel 60% aktier, 40% obligationer, og de er jo så nødt til at sælge ud af obligationer og købe aktier for at kunne fastholde deres mandat. Der er også dem, der har solgt short, som er nødt til at købe tilbage ind. Det tror jeg nu nok er slut nu, men altså, der real money kommer ind, og det er, jeg synes, det er så vigtigt, at man prøver at tænke og se det her i et langsigtet perspektiv. Og der er det, jeg siger, prøv også at kigge langt tilbage. Altså prøv at finde nogle undersøgelser af, eller bare kigge på nogle grafer over, hvordan har det været tidligere, hvor man har haft sådan nogle ting. Og de store, altså bortset fra måske 87, så har været de store kursfald har jo altid været begrundet af en eller anden forfærdelig historie. Og så er der jo mange mennesker, som er blevet så skræmt af den forfærdelige historie, at de har glemt perspektivet om, at de kommer altid tilbage.
Eller man skal også måske denne gang stille sig spørgsmålet, hvad er det, vi kommer tilbage til? Men Lars Fede...
Ja, altså det var du også inde på lige før. Altså, ja. Det er jo rigtigt. Er der ikke nogen ar efter det her, at der ikke er sket noget ubødeligt skade. Og der vil jeg så bare sige, at hvis man kigger på, hvad er det, der bliver ramt hårdest her, så er det jo det er rejsebranchen, det er restaurationsbranchen, det er underholdningen osv. Men det er for eksempel overhovedet ikke teknologisektoren. Tværtimod, der er mange teknologivirksomheder, som stortrives i det her. Altså for eksempel Amazon. Så kursen på Amazon er faldet en del, men Amazon får jo et hav af nye kunder nu, som aldrig havde tænkt på det før. Nu køber de på Amazon, og så bliver det en vane for dem, så det smager godt for Amazon. Alligevel er deres aktier trukket ned. Men når det her er slut, så vil der desværre være en masse af hoteller og restauranter og så videre, som er gået konkurs. Og det er super godt, synes jeg, at staterne går ind for at minimere det. Jeg vil bare sige, at når krisen er slut, så er alle restauranterne og det kvalificerede personale og hotellerne og det hele, det eksisterer stadigvæk, og det vil så blive genstartet enten af de samme mennesker eller af nogle andre mennesker. Men det er jo ikke for eksempel, hvis man forestiller sig, at den tyske bilindustri gik totalt konkurs. Det er så komplekst et økosystem, så det er meget svært at genskabe. Men altså alle teknologierne og alle innovationer osv., det er der stadigvæk.
Jamen, ja, mit spørgsmål er egentlig også mere på, at nu er det jo den amerikanske forbruger, også den kinesiske, der har trukket væksten i verden, og det kan godt være, når vi er ude på den anden side af det her, at det ikke bare de to grupper, men også i Europa, at det ikke lige er tre Gucci-tasker, en bil, og jeg skal ud og spise på restaurant hver dag, at det er det, der kommer til at trække, at vi simpelthen ser et ændret forbrugsmønster, at vi ligger lidt mere låg på os selv.
Ja, altså nu vil jeg lige sige, at jeg faktisk ikke så kurant på kinesiske forbrugers tilstand, men amerikanske forbrugere var jo usædvanligt velkonsolideret, da vi gik ind i det her. Og det er klart, at der er nogle af dem, der bliver ramt med det gigantiske hjælpepakke, man har lavet. Det er jo netop for også at undgå, at folk på privatøkonomien bliver alt for trængt af det her. Så jeg tror mest på, at man skal tænke på det som, verden bliver sig selv igen. Det eneste er, at digitalisering har fået et kraftigt ryk fremad. Og der er nok nogle mennesker, der har fundet ud af, at gud, det fungerer egentlig fint at arbejde hjemmefra. Altså der er både nogle virksomhedsledere, som siger, gud, kunne vi det? Det skulle måske gøre noget mere. Ja, der er også nogle medarbejdere, som har fundet ud af det. I øvrigt så er det kun omkring 30% af folk i OECD cirka, som kan arbejde hjemmefra. Men flere af dem vil gøre det fremover.
Det kommer vi jo til. Lars Tved, hvordan ser din portefølje ud lige nu?
Altså jeg er jo mest makrotrader og market timer, når det gælder likvide finansielle markeder. Så jeg bad mine banker om at kigge på cyclicals, altså konjunkturfølsomme aktier, på finansielle virksomheder, på råvarer, på automobiler og teknologi og olie. Og så har de simpelthen sammensat nogle porteføljer af ETF'er.
Så du er ikke
baseret på det?
Ja, det ved jeg også. Det er jo den, du har gjort. Altså, du er ikke ude at plukke enkelte aktier, du gør det udelukkende i indeks?
Ja, det er bare fordi, at jeg føler mig så, jeg er så fokuseret på den overordnede analyse, at jeg ønsker ikke at risikere, at det så alligevel ikke går, som jeg tror, fordi at jeg så plukket de forkerte aktier. Så det overlader jeg til banker. Jeg giver dem bare sådan et overordnet view, og jeg lytter i øvrigt til, om de har nogle kommentarer til det. Derudover er jeg ret interesseret i, at dollaren formodentlig har toppet, fordi dollaren er anticyklisk. Og det betyder så også, at råvarer, som er denomineret i dollars, og det er de normalt, kunne godt begynde at stige. De er kommet meget langt ned. Og der er et argument, jeg synes ikke, det er et super stærkt argument, men der er et argument for os at have lidt guld, som er denomineret i dollars, i en portefølje, men det har jeg nu ikke nu. Men olie kan jeg rigtig godt lide.
Det er Lars Svendsen også glad for her.
Jeg skal til at købe olie, olieaktier. Jeg er ikke ekspert i det der med som overvarer, men jeg mener, at olieaktiefirmaer, og de ejer jo reserver nede i jorden, så de er jo så lange, man kan være i det, at det må være tid til det nu, og de var altså drønet ned. Og mine to, det er meget simpelt, fordi jeg ikke er ekspert, men det er jo Exxon og så Statoil, Equinor. Men fordi de har begge to ret tæt korrelation til olieprisen. Men det er, der kommer en lønforholdelse til OPEC lige pludselig, og så vender de tilbage. Det største problem bliver om efterspørgselen, om det er rigtigt, at den er faldet så meget, som det er, fordi hvis det er sådan... Altså,
det lyder det på.
Thunberg, hun kan jo være glad for, at hvis hun rykker forbruget af energien med 5-8%, når det er overstået. Det tror jeg heller ikke, men det er jo det åbne spørgsmål.
Lav, kan du huske, hvad er den typiske marginalpris for at tage olie op i Saudi?
I Saudi-Arabien, der ligger den jo nede på 5-6 dollar, så det er jo ikke noget, der man har også felter i USA, over i Kalifornien stadigvæk, der har en pris på 5 dollar, men det er det. Og hvis du tager marginaludgiften, altså hvad koster det at holde et felt åben hos Equinor, som den, jeg kender bedst, så ligger den faktisk på omkring 9 dollar. Altså mere koster det ikke, når man har fundet olien, det hele er installeret. Og de stopper jo heller ikke, fordi olieprisen går ned i 20, men det er jo deres altså dækningsbidrag, og så hvad det har kostet at finde olie og lave felt, det er jo der er meget store fondkoster.
Når den kommer op omkring 45, så begynder fracking i USA at være klart profitabelt. Ja. Mange af dem, de har marginalkoster, omkostninger på 35-40 deromkring. Så vi ligger, altså man kan sige, vi ligger i et økonomisk realistisk spænd på mellem måske 10 og $55 eller sådan noget. Og nu handler vi ned omkring 20 på West Texas Intermediate. Så, men man skal ikke kun kigge på, hvad det koster at tage olien op. Man skal jo også kigge på, kan Saudi og kan Rusland leve med de her priser? Mm. Og det kan de ikke på deres statsbudget. Specielt ikke Saudi. Saudi har faktisk brug for oliepriser over $80 for at få deres statsbudget til at hænge sammen. Så det, de tænker jo, altså på kort sigt kan de tænke på, om vi tjener stadigvæk penge på at tage olie op til de her priser. Men på lang sigt, så er det dødsens farligt for dem, og de er nødt til at få priserne op. Og derfor så er der en meget stor tro på, at Saudi og Rusland, de når til en aftale om at begrænse deres produktion, så olieprisen kan komme op. Mm. Og derfor så kunne den sagtens være dobbelt så høj til næste år. Så det er sådan virkelig good value at købe olie nu. Ja. Og det kan man så gøre gennem aktier, eller man kan gøre det gennem olie ETFs eller futures, eller hvad man vil. Mm.
Den dag, hvor de der bliver enige om, at nu tager de, og nu er vi gode venner igen, så koster den $30, og så tror jeg, at den tøffer op til 40 i løbet af 2-3 måneder, og så skal der kæmpes, fordi så er vi op, hvor vi rammer det der, du taler om, amerikanske skiffer, halløj, ikke? Ja, og så er du op, hvor der er en marginal produktion, som kan stoppe og stop and go, ikke? Men de stopper jo ikke, de går jo ikke i gang, bare fordi man tjener lidt. Altså, så lader du jo, hvis bunden har råd til, at han olien bliver liggende i jorden, ikke? Men det er sådan en forestilling. Jeg tror, når året er gået, så ligger vi på $50.
Hvordan vægter du sådan i forhold til regioner, dine portefølje, Lars Tved?
Altså, jeg er nærmest neutral. Før det her, den her nedtur, der havde jeg en stærk præference for Emerging Asia, eller Sydøstasien. Mm. Men Sydøstasien er jo så faldet meget mindre end andre regioner, og så på regionsmæssigt synes jeg simpelthen, det er meget svært at have nogen stor præference for noget over for noget andet. Mm. Der er utrolig mange modeller, der siger Europa. Omvendt må man bare sige, at der er sgu mere sving i USA. Altså, kig på de langsigtede afkast på for eksempel Eurostox versus S&P 500. Der er simpelthen mere gang i den amerikanske økonomi.
Men så må vi jo...
Jeg kan ikke have en præference.
Men det lyder som om, Lars Fede, at du har kaldt din egne personlige bund. Du har købt op, og så har du taget de langsigtede briller på, og så sidder du lidt stille i bussen nu her.
Jeg kom for at købe halvdelen af det, jeg skulle, så jeg har lidt problem med det.
Resten den venter du med nu.
Ja, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan.
Nej. Men nu siger du så selv, at USA står godt. Nu er det jo corona, der for alvor har gået i land i USA, og vi ved ikke, hvor det ender. Og det er det kort, de fleste investorer har siddet med den sidste måned. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi gør, før vi ser, hvordan det rammer USA. Hvordan kigger du på den?
Nå, det er fuldstændig forudsigeligt, hvad corona gør i USA. Det, der er uforudsigeligt, det er, hvad USA gør ved corona. Mm. Så vi har fået at vide, hvad de gør pengepolitisk og finanspolitisk. Men hvad gør de for at takle det rent sundhedsmæssigt. Og det, der er for mig en stor ubekendt, det er om primært om nogle af de her allerede godkendte mediciner rent faktisk kan gøre den så ufarlig, så det begynder at minde om sæsoninfluenza. Og jeg har jo postet her de sidste par dage om det eksperiment, der bliver kørt i Italien, hvor man har 3.000 mennesker, hvor cirka 1.000 de får hydroklorokin, og de 2.000 får det ikke. Og hvor det viser sig indtil videre, at dødeligheden falder 90%, hvis man får hydroklorokin. Og hydroklorokin, det er en malaria-medicin. Mm. Den er, så vidt jeg ved, den er 70 år gammel. Afrikanere spiser mod malaria, men også mod alt muligt andet. De bruger det nærmest ligesom, hvis du har hovedpine, så tager du lige noget hydroklorokin. Der er en teori om grunden til, at der ikke er så meget covid-19 i Afrika, rent faktisk er, de går og spiser det her hele tiden. Så hvis pludselig man har noget medicin, som gør, at nu er det som en influenzaepidemi med den ene forskel, at den lever meget hurtigere, så kan man altså begynde at åbne op for samfundet alene på den basis. Mm. Og der er jo masser af andre tiltag i gang. For det første bliver der testet over 60 forskellige allerede godkendte mediciner nu, for at se om effekt, også ved at kombinere dem på forskellige måder. Men der er jo også, man har jo undersøgelser, som indikerer, at hvis folk har masker på, så får det smitsomheden meget langt ned. Og der er alt muligt. Altså, der er jo vildt meget innovation, og det kan være, at USA kan afbøde meget af det på grund af, at noget af det her innovation rent faktisk bliver til løsninger, mens de bliver ramt.
Men
de bliver ramt lige nu.
Ja, og på den anden side af corona, Lars Tvede, der venter jo den verden, som vi havde før corona med gældskrise og handelskrig og Brexit, og jeg skal komme efter dig. Og du har altså en halv portefølje stående og blaffer, det vil sige kontanter. Tror du når at komme få dem i spil, inden at recessionen for alvor rammer os?
Jamen, recessionen har allerede ramt os.
Det er jo blackout.
Når jeg ikke har fået købt det ind, jeg ville, så må jeg jo enten sige, at der, altså, nogle af markederne er ved at lave en omvendt head and shoulders formation, som man siger. Og hvis de bryder necklinen for at være teknisk, så må jeg købe på det. Og ellers, så hvis de dykker lidt længere ned, så må jeg købe på det. Men jeg skal have købt resten. Mm. Det er nødt til. Altså, vil jeg lige sige, nogle af de ting, du nævnte, synes jeg ikke er så dårlige. Jeg er jo Brexit-tilhænger, ligesom jeg tror, Lav er. men jeg er også... det der med handelskrig. Handelskrigene er jo ikke et forsøg på at forhindre frihandel. Det er et forsøg på at få mere fair frihandel. Og jeg tror ikke, at det langsigtede udkomme af de her handelskrige er så dårlige endda.
Hvad er en Brexit-tilhænger nu om dagen, når de er ude? Jeg forstår det ikke.
At det har en positiv effekt på økonomien og Europa?
No, okay.
Nej, jeg tror bestemt ikke, at Brexit på det helt korte, på det helt korte sigt har en positiv effekt. Men jeg tror, at det på lang sigt har en positiv effekt, fordi at det giver nogle nye alliancer, som kunne være mere dynamiske. Mm. Og det giver også EU noget modspil, men nu tror jeg, vi kommer lidt ind i politik.
Mm. Der fik du lige listet dig hen, men det er helt okay. Jeg har også Claus Svendsen med mig i studiet. Nu har vi kun 5 minutter tilbage.
Nu... Må jeg spørge dig noget? Ja, nu er jeg op for Ebbehytten der. Hvordan, jeg synes, en trussel, egentlig, det er jo en politisk krise. Mere sygdombekæmpelsen er værre, tror jeg, en sygdom i Europa. Men hvad hedder det? Hvad så i USA? Fordi de er jo bagefter til Sydland med et par uger eller tre i forhold til Europa, så vidt jeg kan bedømme det. Men altså, hvordan ser du det? Altså, amerikanske er jo også et samfund, som kan nogle gange være hyper reagerende. Altså, hvordan ser du det? At hvis de først skal rulle det her igennem nu i USA?
USA er jo, at de spildte jo meget tid, ligesom andre gjorde, må jeg sige. Det er lidt utilgiveligt, at de spildte så meget tid, når de havde så meget historik at kigge på fra Asien og så Europa. Men nu, hvor de har fået fat i det, så går de jo meget voldsomt til det. For at gøre noget ved det. Og det er jo sådan, altså Donald Trump, som du har et problem med til valget, der vil jo køre en hel masse videoer, hvor han står og siger, at corona er noget, republikanerne har fundet på, og det er ikke noget, og så videre. Så er det virkelig vigtigt for ham at vise, at der er action på. Så de vil gå rigtig, rigtig voldsomt til. Og han ønsker jo at få sådan et valg som war president, the war against corona. Så republikanerne, de kører typisk på sådan nogle maskuline værdier, og demokraterne på feminine værdier, så en krig mod corona, det er en maskulin sag, eller det kan man i hvert fald gøre det til, og det tror jeg, at de vil forsøge på.
Lars Tvede, vi har de sidste par minutter her tilbage, og du har også fået afsløret, at det tech, som jo også har været en af dine plussektorer før, og så også olie, det er der, hvor du gør dig PT, men du har altså en halv portefølje, du skal have i spil. Du kan godt lide USA. Hvor vil du have indekset ned, før du siger, nu trykker jeg på købsknappen?
Altså enten så skal de bare gå en marginal længe højere op, end de er nu, hvor for eksempel S&P 500 ligger på 26,35, fordi så er det så et teknisk købsignal, eller også, altså hvis de kommer under 2400, så er jeg utrolig begærlig køber.
Ja, men stadigvæk
det tror jeg faktisk ikke, de gør, fordi folk kigger for langt ud i fremtiden til, at vi kommer derned igen, men det er den holdning, jeg har.
De bedste råd til den private investor, der sidder og lytter med nu her?
Ja, nummer et er, lad være med at sælge noget. Verden kommer igen. Og nummer to, hvis du er sådan en, der har været meget forsigtig med at købe aktier, men du har rent faktisk penge, som skal investeres langsigt, gå bare ud og købe nu.
Lars Tvede, altid en fornøjelse at have dig med. Pas på dig selv dernede i Fabier, som åbenbart er rent coronaland, som jeg kan forstå dig. Vi tales ved. Ha' det godt.
Ja, lige meget.
Godt. Hej. Således altså investor og forfatter Lars Tvede, som vi har haft med et par gange her i Millionærklubben. Klog ord. kunne jeg se på dig?
Jamen, jeg er meget enig med ham. Jeg vil sige på den måde, at jeg mener nu til gengæld, at han, var en ting, han kom behændigt om, det var jo, at det med, at markedet altid er rettet, det har markederne jo ikke, og slet ikke, når der er blackout, fordi så skal vi jo skifte mening om, hvad det er. Og fejlen var, en af de store fejl, der foregik, var jo, at vi i februars første to uger havde et rally, som var helt vildt, og hvor det hele kørte op af, og så da man så blev klar over, og der sagde man jo nærmest omvendt, at når aktierne steg, når der var corona, det vidste vi alle sammen, og det var på vej ud i verden, at så var det corona ikke noget, der var farligt. Altså, det var jo et forkert feedback loop. Mm. Og så da man fandt ud af, at det var alvorligt, så dyrkede aktien jo fra 30%, hvor vi jo op, og vi havde jo all time high, har vel ligget på omkring den 19. 20. februar. Så på den måde har der jo været en kovending ud over alle grænser, og det er jo også den, vi ligger nu og vender rundt på nu. Men altså, det jeg frygter mest, det er faktisk det med, at USA skal til at løbe den igennem nu, og det kan så hvad det medfører, det er jo så et spørgsmål, fordi altså, de politiske reaktioner er værre end sygdommen. Så hvad hedder det? Derfor så er det spørgsmål, vi skal håndtere nu.
Lars Fens, vi løber ind de sidste 30 sekunder, i hvert fald af dagens Millionærklub. Vi er selvfølgelig igen i morgen live mellem 9 og 10, og ellers er vi på din podcast pusher, der hvor du gerne vil have os. Du overvejer lidt at sælge.
Jamen, jeg har solgt mine drikkerværken, og DAX er i 10.000 i ud. Det er det, der er den store, og dem er gået op 3%.
Fantastisk, Svendsen. Og du vil flytte over i?
Det ved jeg ikke. Måske olie.
Måske olie. Ja. Det vi er klogere på i morgen, hvor du er. Hvad er det i morgen?
Der er du ikke.
I morgen der har vi Tom Hårgaard med, som jo altså også har tjent penge på short market, ligesom Lars Sved her. Han er med os igen i morgen. Tak fordi I var med os. God vind og pas på hinanden.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.